weet ek nog hoe gegroet het hè? Ek het jou gegroet. Net so 'n bietjie vooruit skryf. So as jy net hier so is en die worship is bietjie vreemd vir jou, my deurbraak het gekom toe die Here my prentjie wys van waar Jesus in die hemel staan. Ek het nie hom gesien nie, ek het net sy mantel of sy weet jy wat noem jy die onderste gedeelte van 'n rok, sy rokkie. Gesien het en net mense gestaan het en gehoorship het. Maar almal se arms was op behalwe myne en die mense het my so half snaaks aangekyk, wat maak jy hierso? Hier is die koning van die konings. So, as jy wonder, ek hoop ek help jou daar. So, ons het gery nogal, gister, ek het sommer my seuns bietjie see toe gevat, en soos ek ry, die afgelope tyd hoor ek stories van die oes wat besig, wat so groot is en dik is, en is mense wat mense moet inkry om te help oor die oes. En ek besef toe dat die Here al hoe meer met my begin praat oor die woord van vanoggend, ek gaan nou met julle deel daaroor. En ek besef toe dat die oes is so groot daar buite, dat van die ons moet mense kry om te kom help. Die stroopers moet stadiger loop, hulle moet stadiger sny en al die dinge om die oes in te kry, want dit is net, daar is net te veel. En die Here plaas op my hart, dat dit wat julle ons nou beleef is op pad. Maar, en dis hoekom ek die woord voorbereid vanoggend is, omdat ek voel en ek ervaar dat mense nie, daar is nie genoeg mense van, daar is nie, ons staan nie genoeg op nie. Daar is nie genoeg van ons wat leiding vat nie. Want daar is 'n roeping op elkeen van ons lewe, en ek sê dit baie, maar, die oes, die woord sê self, die arbeiders is min, die oes is groot. En glo my, as die oes inkom, gaan ons arbeiders nodig hê. Ok, so, ek gaan vandag praat, my Bybel toe maak. Ek en Rian het vanoggend 'n halfuur gevat om die woorde te soek op die rekenaar. Ek wil vanoggend praat oor, julle moet verskoon, want ek moet nou in Engels ook voorberei vir vanavond. So, dit sikkel hoor. So ek het nou die Engels eers een kant geskuif en nou net gekonsentreer op die Afrikaans. So na 11, ek het nog tussen 11 en 4 uur om voor te berei in Engels. So ek wil 'n bietjie gesels oor godly character, goddelike karakter. Wat is dit wat ons nie het nie? Wat is dit wat ons sien in die Ou Testament van mans en vrouens wat daar was? Moses, Joshua, Jonah, Samuel, Agai, David, Jeremia, Isa, Elia, Enoch, ons kan deur al hierdie ouens gaan, en hierdie ouens was mense en vrouens, ek gaan nou by die vrouens ook kom, nie waar nie, wat bonatuurlike goed gedoen het, in hulle tyd. Daar was sekere tye in die Ou Testament, wat het verskriklik sleg gegaan het met Israel, en was al tye wat het goed ook gegaan het, maar vir die radical times, gaan dan Engels sê, God needed radical people, om iets te gaan sê. Ezekiel het 390 dae op een sy gelê, en 40 dae op die ander sy gelê, voor Israel, om te wys die jare wat hulle sonde gedoen het, om hulle te waarsku. Hy moes, die Here het vir hom gesê, jy moet jou kos op mensmis gaar maak. Die 390 dae wat hy daal, en hy gesê, ach, Here, asseblief, ek het nie eens al ou vleis nie, nou wil jy ek met dit, sê, Here, okay, jy kan dit op beesmis gaar maak. Toe sê, okay, dit is beter. En dit voel vir my, ek kan nie eens 'n uur in my taal baie keer bid, vir wysheid nie. Abraham het op 75, die Here vir hom gesê, trek woestyn toe. Ek wil sien, jy trek nou Sahara toe, Kevin, Kenneth. Ja, op 75, trek woestyn toe. En op 80 het hy sy eerste kind gekry.
Ja, maar dit is
Monique. Ja, en dan praat ek eers van die vrouens, Esther, Deborah, Miriam, Sarah, Hanna, Abigail, en so kan jy aangaan, dat die Here sekere mense in sekere tye in plek gesit het, om sy funksie wat hy het vir sy volk en dit wat kom, Jesus, voor te berei en reg te kry. Die hartseer is dat ek net wonder hoe radical is ons in hierdie tye. Ons leef in 'n tyd waar vandag wat die wêreld die mees goddeloosste is wat dit nog ooit was. Nie Ninive eers met die toring van Babel nie, Sodom Gomorra nie. Ons leef in 'n tyd van die mees goddeloosste mense nog ooit in die skrif. Waar het hierdie man sy Heilige Gees stamina gekry en vrouens? Hierdie stamina om te doen wat hulle moes doen. Hoekom het hulle dit gehad en waar het hulle dit gekry? Mans en vrouens wat gevas het vir 40 dae en 40 nagte, ek dink ons sukkel met 3 dae te vas. Dan wil ons huil. Mans en huil en vrouens wat gehuil het, getreur het voor die Here as hulle sonde gedoen het vir 2 tot 3 weke, hulle klere geskeur het. Hare uitgetrek het, hulle baarde uitgetrek het. Ons sukkel om 'n uur in tale te bid vir die Here vir wysheid en raad. Met geen kos en geen water vir 3 weke. Hoekom? Hulle het gesoek na die hart van die Here. They wanted the heart of God. Hulle het God se hart gesoek. Dawid, hoekom het God Dawid genoem? Dawid, jy is die man na my hart. Hy het al die ander konings laat doodgaan meeste van die tyd. Dawid het elke keer gesondig, maar hoekom het die Here hom vergewe? Hy het gerepent. Hy het gebreek voor die Here. Hy het regtig die Here gesoek. Elke keer het hy gesê, ek Psalm kan ons vol van dit, dat hy sê ek kan nie sonder die Gees van God nie. Hy het op 'n plek gekom wat hy besef het nou is ek het nie meer die Gees van God nie as gevolg van die sonde wat ek doen. En hy het teruggedraai na die Here. En die Here het hom vergewe. Ons is in die eindtye. Wanneer dit gaan wees, weet ek nie. Ek bedoel ek kan môre doodgaan. Maar as ons met mekaar eerlik moet wees, as dinge wat om ons aan die gang is en goeters wat ons sien gebeur, mense wat opstaan, mense wat Christene doodmaak, moet daar mos nou rooi ligte aangaan. As ek reg of as ek verkeerd, jy moet jouself hierdie vraag begin afvra. Daar was iets wat hierdie mense gedoen het, wat God sy hand oor hulle gesit het. Want ek wil graag weet wat dit is, want ek gaan ons gaan praat vandag oor. As daar ooit 'n tyd was, wat mense, nasies, kerke en gemeenskappe. Mans en vrouens nodig het, soos in die Ou Testament, is dit nou. Nog ooit van tevore, nog nooit van tevore, ekskuus, het die wêreld mans en vrouens nodig gehad wat regtig radical is vir die Here. Uitgesproke, nie bang is om te sê wat hulle sê nie. Die kerk praat al hoe meer wat die mense wil hoor en nie die waarheid nie. En ek dink is 'n tyd wat die Here nou mense, mans en vrouens wil begin oprig vir dit wat hy wil doen. Hy wil mense bekeer. Hy wil hê mense moet terugdraai na hom toe. Daar is 'n salwing op elkeen van ons. Net soos daar salwing was op die mense en dan wie jy kan kyk in die Ou Testament. Die vraag is, en ek dink ek gaan dit in Engels sê, ek gaan dit in Afrikaans sê en dan in Engels. Hoekom sal God in die laaste dae, wanneer ons hom die meeste nodig het, nie ook mans en vrouens wil oprig nie? Why will God in the last days not want to raise up men and women for him? Hoekom nie? Ons het 'n eintlike verantwoordelikheid om uit te vind, wat is dit wat hy van ons verwag, elkeen van ons. En wat is die rede dat hierdie mense so gedrewe was om te doen wat hulle gedoen het? Wat is veronderstel om my en jou te dryf om te doen wat ons moet doen. Is ons gedrewe? Weet jy? Nee, ek twyfel partykeer maar myself. So wat ek wil doen vandag is ek wil graag in Esra graag net so 'n bietjie stil staan. En dan gaan ons kyk wat het met Esra gebeur. So Esra was 'n priester gewees. Hy het op die einde, hulle het die tempel gebou en dit langs toe die kort te maak, dit was aan en af en dan het hulle gebou en dan die volgende koning gekom en dan het hulle het gebreek en toe het hulle weer gebou. Maar toe kom Esra op die prentjie net om die tempel se finale goed klaar te bou en die altare en dis wat gebeur, die volgende gebeur. Maar ek wil gou wys wat hoekom het die Here hom gekies? Hoekom was sy hand oor oor Esra? So 7 Esra 7 vers 6. Ek gaan saam met ons hier lees anders my Bybel sê klein bietjie anders. Hierna is Esra opgetrek uit Babel en hy was 'n skrifgeleerde, vaardig in die wet van Moses wat die Here die God van Israel gegee het. En die koning het omdat die hand van die Here sy God oor hom was, al sy begeertes ingewillig. Nou dit sê baie want hulle was eintlik onder gevangenes en ek dink as ek nou reg is die koning van Perse en hy het alles gegee wat Esra wou gehad het. Elke keer voordat hulle die koning gevra het, het hulle gevas en gesê ons moet trek, ons moet gaan Israel toe, maar kom ons vas en bid dat die koning vir ons sal soldaat weermag sal saamstuur om ons te beskerm en die koning het alles vir hulle gegee. En Esra 7 vers 9 tot 10. So ekskuus, gaan net gou terug Rian. So ons sien daar hy was 'n skrifgeleerde, vaardig in die wet van Moses. OK, kom ons gaan aan. Want op die eerste van die eerste maand het hy die optog uit Babel gereël en op die eerste van die vyfde maand het hy in Jerusalem aangekom omdat die goeie hand van sy God oor hom was. Want Esra het sy hart daarop gerig om die wet van die Here te ondersoek en te betrag en om Israel die insetting en verordeninge te leer. So met ander woorde, Esra het met 'n doel gegaan. Hy het gegaan om met die doel om vir die Israeliete te gaan leer van die Here, want hulle het verval. En maar die hele doel van die boek Esra is eintlik so mooi geskryf, want dit sê Esra wat dit skryf het, dis iemand anders wat kyk wat Esra doen. Dis vir my so mooi van baie boeke. En hy sê hierso die hele doel van hierdie boek is sodat die gemeente weer sy fokus kan kry waarvoor hy geroep was, Israel. God wil nie ons met kerke en altare bou nie. Maar hy wil mense oprig en bou dat die mense die kerk van die Here sal verteenwoordig. Israel het hier iets gesien. Hy het gesien dat help nie ons bou die kerk nie, maar die mense se harte is hier reg nie. Help nie ons sit altare op, maar die mense ken nie die wet nie. Die mense se harte is hier reg nie. En iets gebeur op die einde na alles. Hulle het die altaar opgebou en maar iets gebeur met hulle. En veral met Esra. En die probleem was die volk. As gevolg van al hulle sonde het hulle getrou met heidense vrouens. En wie weet dat 'n goeie vrou is 'n goeie vrou. Maar 'n slegte vrou is 'n slegte vrou. En partykeer kan jy en die veral in hulle tyd die heidense vroue het groot geword met hulle geloof. Of dit nou boeddhisme is en of dit nou moslim geloof was of wat dit ook al is. Hulle het groot geword met dit. En hulle het die mans aan mekaar teruggetrek na daai plek toe. En hier gebeur iets baie groot en dit wys vergelyk dit met Dawid se hart, Esra 10 vers 1. En terwyl Esra bid en hy wenende neerval en belydenis doen voor die huis van God, kom daar uit Israel 'n baie groot vergadering van manne en vroue en kinders by hom bymekaar, want die volk het geween met 'n groot geween. Hulle het verskriklik begin huil. Esra het op die grond geval. Hy het besef die sonde wat hulle eintlik gedoen het en hulle het begin huil voor die Here. Want hulle het besef Esra, omdat Esra die tyd ingesit het om die woord in hierdie mense in te sit en hulle harte begin optel wie God is, het hulle tot 'n besef gekom. Ons doen alles reg maar as een iets wat fout is. Vers 3 tot 6. 10, 3 tot 6. En toe ek dit hoor, het ek my kleed en my mantel geskeur en van die hare van my hoof en my baard uitgepluk en verslaan neergesit. En by my het byeengekom almal wat gebeef het van die woorde van die God van Israel oor die ontrou van die ballinge. Maar ek het verslaa bly sit tot die aandoffer toe. Dis nou nie Esra nie, dis nou een van die Israeliete wat daar is. En ek wil net gou, wat is daai nou gewees? 3 tot 6 nie. Gee gou vir my vers 44 net gou. Esra 10 vers 44. Skus, ek moet net saam julle kyk. Het jy dit? 10 vers 44. Esra 10 vers 44. Al die mense was met vreemde vrouens getroud, maar hulle het van die vrouens geskei en hulle kinders saam weggestuur. Ok, so ek gaan nou by dit kom. Die wet van God het so in hulle harte gedoktrineer gewees, dat die sonde wat hulle gedoen het geweet, as ons nie hierdie een ding reg maak nie, gaan die Here ons straf. Nou, ek weet nie meer van jou nie, maar as ek 'n vrou en 'n kind het, maak nie saak wie dit is of van watse afkoms het is, dit gaan net nie vir my maklik wees om die vrou en kind weg te stuur. Praat nou van die Ou Testament, ons praat nou nie van vandag nie, want hulle was allemaal heidenasies. Hulle het die mans in die heel tyd teruggetrek na die verkeerde kant en hulle tot op besef gekom. En hulle raak radical vir God. Hierdie was 'n klomp mense wat moes radical dink. Sê, ons moet skoonmaak. Hulle moes eers hulle sonde los, sodat God by hulle kon kom woon. Hulle moes van hulle sonde losmaak, anders het hulle, om seker te maak, dat God by hulle kon kom woon, in hulle tempel. Maak ons onsself skoon, sodat die Here in ons kan kom bly. En ek het net al gesê, hulle het besef, het gaan nie net oor die gebou nie, dit gaan oor hulle. Hulle wou nie meer gehad het, dat hulle net die woord bestudeer nie. Hulle wou gehad het, dat die woord moet lewe raak. So, Esra en al die mense het gerou. Dis die uiteinde. En voor die Here neergeval. En 'n besluit geneem. En gesê, dis wat ons sal doen. Want ons kan nie sonder ons God nie. En dan wil ek aanbeweeg, ek wil nog iemand beweeg, en voor ek by hom kom, wil ek sê, is dat, hoekom ek dit oor hierdie goedjies praat, is, want ek dink, ons kom in 'n tyd nou, wat ons gaan goed moet sê, wat ons moet sê. Nie meer gaan bang wees nie. Nie meer bang wees om te sê, pornografie is verkeerd nie. Homoseksualiteit is verkeerd nie. Ons wil goed preek wat mense hoor. Die tyd is verby. God gaan mense begin gebruik om regheid te praat. Dit gaan kos dat jy dalk in die tronk sit, gaan kos dat jy soos Johannes die Doper doodgemaak word. Johannes die Doper, Lukas 3 vers 2 tot 3. En ek wil dit graag terugbring hierso, want dit wat ek nou hier wil sê, gaan eintlik oor gehoorsaamheid. So al die mense, waar is jy nou? see hea Lukas. Nee, Matthias, sorry boetie. 3. Ons is nou weer by Lukas. Ons het vanoggend ook so gesukkel. Toe hy merk dat baie van die fariseërs en die sadiseërs kom om deur hom gedoop te word, sê hy vir julle. En hierdie, net hierdie woorde het Johannes se dood gekos. Hy sê, julle slange, wie het julle wys gemaak, dat julle die dreigemente toren kan ontvlug? Dra liever vrugte wat wys dat julle bekeer is. Julle moet julle nie verbeel, dat julle by julle self kan sê, ons het Abraham as voorvader nie. Dit sê ek vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwek. Die byl lê klaar teen die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Dit het hy gesê voor hy Jesus gedoop het. Ek dink hy was redelik reguit daar. As die paar pastore en dominees en priesters voor my moet staan en ek moet dit sê, sal hulle seker vandag my met klippe begin gooi. Was hy radical? Ja, hy was. Hy het nie stil geblei nie. Vers 3, 2 tot 3, Matteus 3, 2 tot 3. Nee, dat was het ons Lukas 3, 2 tot 3 op? Nee. Kan jy het gaf my opzet? Excuse. Ek wil net gauw teruggaan na Lukas toe, want daar praat Lukas, Johannes, van die rede hoekom jy moet gedoop word. Ek wil vanoggend gauw iets sê. En ek gaan praat, want ek is reguit. En ek is nie bang nie. Daar is die sweet soos klein doopie. As jy het vir my kan wys in die Bybel, dis reg. Dan sal ek het so hanteer. Dis 'n leen van die duivel af. Luister, ek sê weer, dis 'n leen van die duivel af. Die enige dominee, enige priester gaan vra, wat gebeur met 'n kind wat nie klein gedoop is nie? Weet jy wat sy antwoord is? Hy gaan hel toe. Dis die antwoord wat hy jou gee. Hoe kan 'n kind van 3 maande hel toe gaan, boetie, sissie? Het nog nie 'n sonde gedoen nie. Hier kom Johannes, nog voor Jesus gedoop is, en hy sê die volgende, hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Sirenius goewerneur was in die provinsie Syria. Ekskuus, ek wil nou net kyk of ek nou reg is. Is dit Lukas 3? Nee, jy is nou verkeerd. Sirenius, jy moet leer om te luister. 3 vers 2 tot 3. Speel die Tetris daar agter. OK. In daardie tyd het die woord van God tot Johannes, die seun van Sagaria, in die woestyn gekom. Johannes het in die woestyn gebly, sprinkane geëet. Hy het amper soos 'n bosslaper gebly, wat ek amper so sê. Hy het deur die hele Jordaanstreek gegaan en verkondig, bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe. Punt. Dit was voor Jesus se doop. Nou kom Jesus se doop. Dan gaan ons weer terug Matteus toe, Rian. 3 van vers 13 tot 15. Nou voor ek nou dit wil lees, wil ek nou sê, as jy nou nog twyfel in die doop, kan jy net na Jesus kyk. Klaar. Sy maat hom nie gedoop toe hy klein was. Jesus hoef nie te gedoop geword het. Dis die beste van alles. Hoekom het hy? Ons sien wat sê hy vir Johannes. Johannes sê, ek is nie werd om jou te doop nie. En hy sê die volgende. In daardie tyd het Jesus van Galilea af na Johannes toe by die Jordaan gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het dit probeer verhinder deur te sê, ek moet eintlik deur u gedoop word en u kom na my toe. Jesus het hom geantwoord, nogtans, luister mooi wat sê vir hom, nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. Daarna het Johannes ingestem. Eers na Jesus dit vir hom gesê het, het Johannes hom gedoop. Hy het vir hom gesê, dit is die wil van my Vader, Dit was die wil van die Vader dat hy ook aan die kruis gehang het. Jesus was 'n buitengewone persoon, alhoewel hy kind van God was en God was. Of God se kind of se seun was, ekskuus. Hy is gekruisig. Hy is gemartel. Hy is in die kruis vasgespijker. Hy het nie opgegee nie. Ek dink die navorsing sê dat dit eintlik onmoontlik was vir hom, eintlik, om van daar waar hulle hom geslaan het, tot by die kruis te kom. So erg was dit, so erg. Hy moes eintlik voor die tyd al dood gegaan het. En uiteindelik het dit nie eens verdien nie. Ek en jy, wat hier sit vanoggend, is net stof. Jy ons ons oogies toemaak, en ons gaan lê onder die grond, jy die wurms ons op, letterlik, ons raak stof. Soek die Here, soek die Here. Wat het hierdie mense gedoen? Samuel, die Here het Samuel geroep, hy het gesê, wie roep my? Soek die Here. Mag sy ja, ons drie dinge wat vanoggend wat ek net wil sê is. Bekeer jou. Gee jou lewe vir Jesus. Gee jou lewe vir Jesus. Laat doop jou en bid dat die Heilige Gees jou sal vul. As jy begin wil maak, dis die begin. Die vierde een, vertrou dat die Heilige Gees jou sal lei. Mag sy woord lewend word vir jou. Mag hy jou stuur. Mag hy jou gebruik. Mag ons as kinders gehoorsaam wees. Mag ons in die storms op die water loop. Mag ons die storm stil maak. Hoekom? Want ons ken Jesus en ons weet wie hy is. En ons is sy kinders. Hy is my redder. Hy is my koning. Hy is my God, hy is my pa. En hy is alles in my lewe. Is hy alles in ons lewens? As jy bereid om in jou plek, in jou Tetris blokkie in te skuif. Skuif ons alles een kant, en hardloop eers agter die Here aan. Of as hy wag, Here, gaan my pa gaan begrawe. Wat gou my familie gaan uitsorteer. Gaan my werksgoed gou regmaak. Dan sal ek u volg. Hoe duideliker ons dit nie hê nie. En ek is ook skuldig aan. Ek sê nie ek is perfek nie, ek is geregtig nie. Maar die vraag begin daar gaan begin vrae kom. God gaan ons begin vra, gaan goed van ons begin verwag, as ons gehoorsaam. Ons gaan in daai tyd in, wat die Here mense gaan nodig hê. As die Here vir my môre vra om vir die munisipaliteit se straat te lê vir 390 dae, weet ek nie of ek dit sal doen nie, eerlikwaar. Maar sal ons, as dit is wat die Here vra, bid, vas, smeek ons, ek wil vanoggend vir iets vra, bid en smeek ons elkeen hier in ons eie tyd, jou persoonlike tyd, wat jy woord spandeer saam met die Here vir herlewing in die dorp. Gaan nie net oor hierdie gemeente nie. As daar herlewing kom in al die ander gemeentes in hierdie dorp, dankie Here. Prys die Here vir dit. Maar is ons in ons tyd agter ons kamerdeur is ons radikaal. Vas ons. Bid ons. Smeek ons. En hoor ons. Ons maak ons oë net toe. Dankie Jesus, dat U so goed is vir ons. Dankie dat U 'n roeping het en 'n doel het vir elkeen van ons. Ons is nie toevallig hierso nie. U oë en die hand is oor ons. Here, ons wil bid dat U sal kom praat met elkeen van ons en dat ons sal hoor en sal luister en sal doen. Here, of het in ons huwelik is en of het in ons werk is, werksomstandighede is en of het in die gemeente is. Here, wil ek vanoggend net bid dat U sal kom praat. Ek ervaar sommer net vanoggend dat ek nou glad, ek het iets anders voorberei, maak jy, hou nie die ose toe. As jy en jou man vanoggend regtig sukkel in jou huwelik, wil ek graag hê julle moet vorentoe kom, dat ons vir julle bid. As daar enige iemand is wat sukkel in hulle huwelik vanoggend, hoef jy bang te wees, he. Ons gaan die Here vertrou vir julle. Wil julle net vorentoe kom, he. Geen nog tyd. Niemand nie? Ek ervaar erg, daar is een of twee kappels. As jy na die tyd na my te wil kom, is dit ook reg. Dan het jy miskien vanoggend die woord gehoor en jy het nog nooit jou hart vir die Here gegee nie. Jy het nog nooit daai besluit gemaak vir Jesus nie. En ek wil vanoggend vir jou sê, die beginpunt is om Jesus in jou lewe in te neem. So net daar waar jy sit, wil jy nie net jou hand opsteek, wat ek sien. Ek wil net, as ons klaar is, wil ek graag saam met jou bid, vanoggend vir die in die Here vertrou. Is daar enige iemand wat vanoggend sy eerste keer sy lewe vir die Here wil gee? Steek net jou hand op. Enige iemand? Enige iemand?
Ja, dis ook miskien 'n geleentheid as ons nou vir mekaar bid hier voor en goed om te kom, as jy wil respond op die woord wat ek gebring het oor repentance van goed, sodat die Here jou kan vry maak en confession en goed in die lig bring. Ek voel dit nog steeds so sterk. Ek wil amper sê dis 'n seisoen van die Here se genade om deurbraak en genesing te bring. En ja, daar moet 'n sens ook van die vrees van die Here op ons wees, van sjoe, ons moet hierdie geleenthede gebruik. Dit is nie altyd so nie. So wees bold vanoggend en respond, of dit nou vir salvation is, of dit daai couples is, of dit goed is wat in die lig gebring moet word. Gebruik die geleentheid, vergeet van jou vrees vir mense of wat mense sal sê of dink. Ons staan voor die Here in hierdie gemeente.
Sê jy wil hê Melanie, dit wat sy nou gedeel het, jy wil graag hê iemand moet vir jou bid, dan kan jy na haar toe kom. Kan jy worship span vorentoe kom asseblief? Ek ervaar ook wat Malani nou gesê het, dat daar mensies is wat nog voel hulle het sonde